Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, anda bersama saya Hafizie Rosli dan juga Haris Ashraf Aznan, yang mana pada hari ini seperti biasa di Awani 7.30 pagi. Kalau sebelum ini kita membawakan perkembangan mengenai berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Tapi pada hari ini kita nak membincangkan satu topik yang sangat menarik sekali mengenai bagaimana sebenarnya negara kita boleh mempercepatkan usaha untuk mengalih ataupun kita nak daripada transisi penghasilan tenaga kita, sektor tenaga, daripada kita bergantung harap kepada mungkin sebelum ini adalah menggunakan bahan api fosil, tapi kali ini kita nak bertukar transisi kita kepada tenaga yang boleh diperbarui seperti solar, dan juga kita nak memperbanyakkan lagi mungkin dari segi penghasilan tenaga daripada angin dan sebagainya.
Betul Hafizie. Jadi inilah platform yang cukup penting, Energy Asia 2023 berlangsung, akan membuka tirai pada 11 pagi ini, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan merasmikan kira conference lah, boleh dikatakan sebagai satu persidangan yang menghimpunkan pakar-pakar pemikir, pemain industri termasuklah dalam kalangan akademisyen dan sebagainya, untuk membincangkan hala tuju bukan sahaja dalam konteks Malaysia, tetapi namanya pun Energy Asia, kita nak menentukan hala tuju di peringkat Asia ini, kerana kalau nak diikutkan, Asia ini antara penyumbang boleh dikatakan terbesar dari segi pelepasan karbon. Jadi ini merupakan antara ruang dan juga peluang untuk kita mencari jalan yang terbaik dalam kita mendepani dari segi perubahan iklimnya, untuk menjadi negara yang lebih lestari dan pelbagai lagi. Jadi hari ini betul, seronok kita berbesar hati sebenarnya. Betul. Dalam 7.30 pagi, sebelum lebih kurang dalam pukul 7 tadi dah sampai tetamu
kita. Awal kita dah sampai.
Awal sebenarnya. dah sampai dalam
tapi, pukul. Tapi sebenarnya Ashraf, kita nak juga memperkenalkan kepada anda semua, sebenarnya conference ini ataupun acara sulung Energy Asia 2023 ini dihostkan sendiri oleh Petronas. Bersama juga dengan rakan pengetahuan Sarawit dan juga SMP Global, dan di mana ia akan berlangsung bermula hari ini sehinggalah pada hari Rabu nanti. Ashraf sudah pun telah pun mengatakan sebentar tadi, lebih 2,000 delegasi dari seluruh dunia termasuk pemimpin pertubuhan negara pengeksportan petroleum OPEC, begitu juga dengan IRENA dan juga IOGP serta pelbagai lagi pemain-pemain industri akan terlibat sama dalam acara yang dilangsungkan di KLCC ini sebenarnya, Ashraf.
Ya, Hafizie, sudah tentu untuk 30 minit ini kita nak berbincangkan berkenaan dengan dari segi keupayaan Malaysia. Macam mana kita nak meningkatkan lagi Malaysia ini dalam kita nak mendepani transisi tenaga ini. Jadi bersama dengan saya adalah, bersama dengan kami di sini di studio, boleh dikatakan studio lah di KLCC.
Cantik ya, mereka setupkan studio untuk Astro Awani.
Saudari Arina Najwa Ahmad Said yang merupakan pengarah Bower Group Asia Malaysia. Terima kasih Arina sudi bersama dengan Astro Awani pagi ini. Mungkin pertama sekali lah dalam kita nak kick start our conversation pagi ini, mungkin Arina boleh kongsikan dari segi di mana Malaysia, apa mungkin peluang dan juga caranya untuk kita dari segi terutama dalam kita nak transisi ke arah tenaga yang lebih lestari ini.
Terima kasih. Sebenarnya Malaysia ni dalam posisi yang agak baik, sebab of course negara kita mempunyai sumber asli yang memang kaya.
Betul.
Kami ada hydropower, kami ada tenaga angin, kami juga ada biomass. Tetapi apa yang kita kurang sekarang ni adalah pelaburan dan dana untuk infrastruktur untuk mengambil dan untuk harvest tenaga-tenaga ini. Jadi opportunity ini adalah tak dapat kita leverage sekarang lah. So jadi sebab itulah kita perlukan conference macam ini untuk membawa semua ahli-ahli industri dan juga apa ni, support daripada kerajaan juga.
Ya Rina, kalau kita tahu penghasilan tenaga dalam negara kita ini majoritinya boleh dikatakan lebih 80% adalah daripada pembakaran bahan api dan fosil. Mungkin selepas itu adalah menggunakan hidro power dan juga kita menghasilkan solar dan sebagainya. Dari sudut itu kita tahu penghasilan ataupun sektor tenaga ini menyumbang terbanyak ataupun penyumbang terbanyak kepada pelepasan gas rumah hijau, gas karbon dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya kita ni di Malaysia ni kita nak transisikan dia, bagaimana kita nak transformkan dia kepada renewable energy, kerana kita sekarang ini boleh dikatakan majoritinya kebergantungan kita sangat besar kepada penghasilan tenaga melalui pembakaran bahan api fosil ini sendiri.
Betul. Pertamanya, permintaan daripada consumer masih lagi tinggi untuk bahan api fosil. Pada rakyat Malaysia, mereka tidak ada demand atau insentif lagi untuk bertukar kepada renewable energy kerana kosnya masih tinggi. Sekarang sebab itu isu dana dan pelaburan masih menjadi satu isu, sebab sebab mereka perlukan dana dan pelaburan ini untuk infrastruktur, untuk membina grid, untuk solar power, untuk membina hydropower punya infrastruktur juga. So ada di macam chicken and egg punya situation. Sebab rakyat juga rasa kos untuk electricity ini masih murah kalau kita guna bahan api fosil. So apa ni, kerajaan bukan hanya perlu, you know, tengok kepada pelaburan juga, tetapi juga untuk mengubah permintaan rakyat supaya mereka pun ingin menggunakan renewable energy. So itu dari satu sudut. Sudut kedua pula adalah policy. Sebab sekarang ni memang policy di Malaysia agak baru, tapi ini bukan isu yang unik kepada Malaysia jugalah. Negara lain seperti Indonesia pun masih tengah mengeksperimen, tetapi mereka pun sudah ke depan. Mereka juga sudah mahu establish carbon exchange pada hujung tahun ini. Jadi Malaysia juga perlu ke depan juga, dan seperti kita semua tahu, Petronas adalah, you know, entiti yang membina polisi-polisi ini dan juga mempunyai infrastructure. So mereka adalah yang, you know, paling ke depan untuk membentuk dan memberi direction kepada renewable energy inilah, dan juga the peralihan kepada renewable energy.
Arina, kalau kita bercakap berkenaan dengan peralihan tenaga, terutama transisi di Malaysia inilah, kita nampak baru ini kerajaan mengumumkan, terutamanya kalau kita bercakap dari segi solar dan juga tarif elektrik itu ada perubahannya, terutama subsidi kepada mereka yang menggunakan 1,500 kilowatt ke atas. Okey, itu kita jelas di situ. Tetapi dalam kita nak menggalakkan orang ramai dari segi, sebagai contoh nak pasang solar, you bercakap berkenaan dengan polisi. Adakah polisi pada ketika ini menggalakkan orang ramai, individu mahupun di peringkat syarikat swasta ke dan sebagainya dalam mengadaptasi? Sebagai contoh, kalau macam nak guna solar, ada insentif untuk company I tak? Kalau contohlah I nak pasang solar dekat company I, ada insentif ke untuk company I ni? Sebab nak pasang solar ni, one time cost yang mula-mula tu agak mahal juga, yang agak tinggi, Arina.
Betul. Ada beberapa faktor juga. Pertamanya, memang ada insentif. Tetapi seperti yang Haris cakap tadi, kadang-kadang the initial investment tu memang agak tinggi. So mungkin insentif tu tidak attractive, sebab insentif itu mungkin insentif cukai. Tapi saya tidak ada dana untuk membeli produk-produk tersebut supaya saya boleh install dan letak daripada kat atas bumbung ke ataupun kat luar. So jadi memang bahan-bahan itu memang mahal, walaupun sekarang teknologi sudah berubah, memang barang-barang ini semakin berkurang, tetapi initial upfront cost itu adalah yang paling mahal. Bukan setakat itu, tapi maintenance juga. Sebab seperti kita tengok, solar power maybe, you know, setiap 5 tahun kena tukar, kena adjust. Setiap 10 tahun juga akan tukar dan akan adjust. So itu satu hal. Hal kedua pun pula power parity. Sebab sekarang juga kita ada teknologi untuk feed-in tariff supaya energi daripada solar, daripada hydro boleh dijual balik kepada grid, kepada TNB dikatakan. Mungkin insentif itu juga boleh dikuatkan lagi supaya orang lain pun dapat installkan infrastruktur ini, supaya mereka pun dapat ada nampak, oh, saya boleh buat duit lah kalau saya jual balik renewable energy ini. So saya rasa sekarang ni initial upfront cost itulah di Malaysia yang agak susah dan agak sukar untuk mereka berpindah kepada renewable energy.
Ya, bercakap mengenai peralihan tenaga kepada tenaga yang boleh diperbarui ini, kita tahu Malaysia ni sangat bertuah apa Arinah katakan. Kita ni banyak bekalan airnya, itu di situ boleh kita jana dari segi hidro, dan juga anginnya, kadang ada monsun timur laut dan monsun barat daya dan sebagainya. Kita mempunyai cukup dan sebagai taburan hujan juga sangat penting. Begitu juga dengan kita, negara ini berada di garisan khatulistiwa, kita mempunyai matahari yang cukup dan sebagainya. Ini merupakan potensi-potensi yang ada. Tetapi bagaimana sebenarnya kita nak mempercepatkan? Kita ada potensi, tetapi sekiranya tiada tindakan dan juga tiada apa jua usaha dilakukan untuk mempercepatkan perkara ini, mungkin agak lambatlah nanti progres kita untuk beralih kepada tenaga boleh diperbarui. Bagaimana Arinah melihat kepada usaha mempercepat dan juga untuk kita mengadaptasi kepada potensi yang kita ada dalam kita nak beralih kepada tenaga yang boleh diperbarui ini?
Salah satu cara adalah dengan partnerships lah. So sebab ini kita boleh bekerjasama dengan ahli-ahli ahli-ahli industri yang sudah advance dalam bidang renewable energy ini. Sebab sekarang bukan setakat infrastruktur, tapi teknologi dalam area renewable energy juga sangat tinggi. Sebab walaupun kita ada Petronas, takkan Petronas seorang je yang kena buat, ataupun bahagian TNB juga mungkin dia pun tak ada seorang lah nak kena buat. Dan juga sebab di Malaysia juga apa ni, halangan dia adalah juga sebab certain kawasan pedalaman yang memang sukar untuk install infrastructure ini. Sebab tu kita tengok di Sabah dan Sarawak, kawasan sana tak ada electricity langsung. So siapa yang ingin masuk dan untuk memberi pelaburan kepada kawasan-kawasan tersebut. So jadi partnership dan pekerjasamaan bersama ahli-ahli industri yang international yang sudah, you know, advance, yang sudah memang ada kebolehan ini, you know, dah memang ke depan sangatlah. Dan juga satu, you know, angle lagi satu pula, kita perlu mungkin memberi, you know, support kepada industri-industri di Malaysia untuk membangunkan teknologi ini. So maybe local industri, local apa ni, entrepreneurs, ahli-ahli entrepreneur di Malaysia, syarikat-syarikat lokal juga. So jadi mungkin dana dan investment boleh diberikan kepada syarikat-syarikat tempatan ini jugalah kalau kita tidak boleh dapat bekerjasama. So dia tak boleh ada satu solusi lah. Memang kena ada international dan juga lokal juga.
Dan sudah tentu kalau kita bercakap soal dari segi peralihan tenaga ini juga, saya suka untuk melihat ataupun kita memerhati kepada dalam lanskap kesediaan. Kesediaan ini termasuklah willingness sama ada di peringkat kerajaan, political will itu, usaha-usaha menerusi dasar polisi yang ditetapkan, pada masa sama adalah dari segi usaha yang dilakukan di peringkat masyarakat. Kerana kalau saya ambil contoh, saya pernah pergi ke kawasan perkampungan orang asli, memang kawasan rumah itu ada kawasan ataupun diletakkan solar, tetapi sayangnya dia hanya bertahan dalam, mungkin dalam, tak silap saya, dalam setahun. Kemudian isu dia adalah maintenance tadi. So akhirnya masyarakat orang asli itu duduk dalam bergelak disebabkan oleh panel solar kawasan orang asli itu jauh ke pedalaman kerana tak ada yang nak membantu. Bagaimana pentingnya dari segi kerjasama ini kalau kita bercakap dari segi nak mewujudkan ekosistem yang baik dalam pelaksanaan sebagai contoh solar?
Itulah yang susah sebenarnya. Jadi memang kerjasama itu kena tengoklah daripada segi polisi apa yang boleh ditingkatkan. Adakah ia bekerjasamaan supaya ada teknologi transfer seperti dengan apa, especially dengan negara-negara luar seperti di EU ataupun di Amerika yang sudah ada teknologi ini, ataupun adakah support ini diberikan dalam, you know, kewangan. Mungkin sebab especially kalau kita tengok di EU, mereka mempunyai banyak dana dan, you know, sangat kuat dia punya inisiatif untuk, you know, berpindah kepada renewable energy. So mungkinkah itu satu avenue untuk mereka meningkatkan lagi, you know, seperti di kawasan kawasan macam ni. Tetapi itulah cabarannya sebenarnya, sebab infrastructure tu sangat tinggi upfront cost dia. Sebab itu, you know, masih ada lagi kawasan-kawasan di Malaysia, tak payah pergi Sabah Sarawak, jauh jugalah, you know, di Semenanjung pun ada juga yang memang susah sebab topografi di Malaysia ni memang berbukit-bukit, tak cukup akses untuk connect grid kepada rumah-rumah tersebut. Jadi apakah yang diperlukan? So memang kita perlukan expert on the ground untuk explore opportunity ini, sebab memang benda macam ni tak senanglah untuk resolve.
Dari sudut peralihan tenaga kepada tenaga yang boleh diperbarui ini, saya pasti sektor ini semakin berkembang di Malaysia. Jadi dalam sektor ini berkembang, pastinya juga ia membuka peluang dan juga ruang kepada peluang-peluang pekerjaan. Betul. Bagaimana agaknya Arina melihat dalam tempoh masa 5 tahun akan datang ataupun 10 tahun akan datang, permintaan yang tinggi dan juga kita tahu graduan-graduan juga boleh menceburi dalam bidang ini, seterusnya dapat bekerja dalam sektor ini. Dia dapat mencipta peluang pekerjaan sebenarnya.
Sekarang pun kita boleh lihat permintaan orang tenaga kerja dalam bidang ini sangat tinggi. Kalau you tengok, memang ada banyak posisi sustainability officer, sustainability punya analyst. So sekarang syarikat-syarikat sini semua tengah berebut ahli-ahli apa sustainability ini dan experts. Jadi kita perlukan bukan setakat sustainability experts tapi energy experts. Sebab itu kita tengok Petronas pun ada banyak buat memberi scholarship kepada students untuk masuk areas of climate change, renewable energy, green energy. Jadi memang permintaan tu akan sangat-sangat tinggi. Dan Malaysia lah yang paling, you know, lucky dalam area ini sebab sumber asli yang kita katakan tadi. Sebab kalau kita tengok negara lain, mereka yang struggling untuk figure out macam mana perlu ada keselamatan tenaga. Tetapi Malaysia boleh ke depan dan boleh membangunkan isu keselamatan tenaga sebab kita memang dah ada resources kat sini. Yeah. Jadi permintaan itu sangat tinggi. Kita boleh boleh memberikan high skilled labor, bukan setakat untuk membina, bukan infrastructure, tetapi memang experts. So we have energy experts, data analysts, climatologists. So memang bidang-bidang ini memang boleh dibangunkan.
Dan sudah tentu sebelum kita nak berhenti rehat, sebenarnya kalau kita bercakap soal tenaga kerja ni, saya suka inisiatif yang dilakukan ada sebuah syarikat yang dia membersihkan air di kawasan pedalaman menggunakan sistem solar. Dan dia dari segi pekerja, dia mengajar orang asli di kampung pedalaman itu untuk servis solar panel itu. Sebab solar panel itu bukanlah solar panel yang besar untuk rumah, hanya untuk pembersihan air. Jadi ianya sedikit sebanyak skill meningkatkan kemahiran mereka yang berada di luar bandar. Okey, kita nak berhenti rehat seketika Hafizie. Selepas ini ada beberapa lagi fokus tumpuan kita, terutama melihat dalam skop yang lebih besar, terutama di peringkat Asia ini. Kita berhenti rehat dahulu, kembali selepas ini. Kembali dalam Awal Ni Pagi, kami bersiaran langsung dari KLCC bersempena dengan Energy Asia 2023, conference persidangan yang menghimpunkan lebih 2,000 delegasi pemimpin pemikir pakar. Kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan hala tuju Malaysia dan juga bagaimana kita nak mengupayakan Malaysia, terutamanya dalam proses transisi tenaga ini. Masih lagi bersama dengan kami di sini adalah Arina Najwa Ahmad Said, pengarah Power Group Asia Malaysia. Arina, bercakap kita nak melihat konteks yang lebih besar. Bagaimana Malaysia dan juga kerajaan dan di peringkat Asia terutamanya dalam pembangunan dan juga penggunaan tenaga boleh diperbaharui ini? Terutama kalau kita bercakap soal political will. Bagaimana?
Saya rasa political will itu memang ada, tetapi saya tak pasti kalau political will itu ada sebab sustainability dan green energy satu buzzword, ataupun memang mereka rasa ada satu urgency untuk menyelesaikan malapetaka iklim, climate crisis lah kalau kita ada, yang kita ada sekarang ni. Jadi political will itu semakin ada sebab seperti negara seperti Malaysia ni yang trading nation, kita lagi vulnerable kepada climate crisis. Kami seperti sekarang ni kita nampak ada heat wave di Malaysia, banjir pun makin kerap dan makin teruk, dia punya intensity. Jadi mungkin kerajaan seperti Malaysia ni makin memandang serius kepada isu sustainability dan juga green energy. Jadi ada political will, dan juga seperti entiti seperti Petronas ini, dia memang mengambil serius. Sebab tu dia ada partnerships and different MOUs dengan different energy entities, sebab one of the initiatives yang Petronas sekarang ni tengah get into more is carbon capture. So carbon capture, mereka semua where you store the carbon underground untuk mengurangkan emissions of carbon into the air. Jadi memang ada political will sekarang. I think kita pun tengok PM pun pertama kali akan pergi COP ke Dubai. Ini pertama kali Malaysian Prime Minister akan ke COP. So jadi ini satu signal yang besarlah kepada luar negara juga yang Malaysia ini memandang serius isu climate crisis and also renewable energy.
Ya, di peringkat Asia ini mungkin kalau kita lihat negara-negara yang sudah membangun ataupun negara maju ini, mereka ini sebenarnya adalah negara-negara yang banyak melepaskan karbon, pelepasan karbon itu sendiri. Kita ni negara yang sedang membangun, pastilah kurang daripada negara-negara itu. Kita mempunyai misi yang sama untuk menetapkan carbon net zero pada tahun 2050 itu sendiri. Tetapi bagaimana sebenarnya pendekatan yang berbeza perlu diambil oleh setiap negara ini? Kerana negara-negara yang sudah pemaju ini pelepasannya mungkin lebih tinggi dengan pelbagailah kenderaan mereka, penghasilan tenaga mereka. Kita bagaimana agaknya Arina melihat pendekatan itu perlu berbeza daripada negara-negara tapi mempunyai visi yang sama, depending on bagaimana kemajuan negara itu sendiri?
Memang pendekatan itu kena berbeza sebab we are not a manufacturing country seperti tahap India ataupun China. So jadi pelepasan karbon itu memang tak setinggi, tetapi itu tidak bermakna kita tidak perlu berusahalah untuk membawa teknologi di sini juga. Tetapi Malaysia perlu bersedia dari segi policy juga, especially the area of carbon trading, sebab that's something that every country is focused on. Sekarang regionally policy itu tak ada, sebab sekarang kalau saya nak jual karbon, karbon kepada negara seperti Indonesia pun tak tahu macam mana, apakah polisi tersebut. Tapi sebab itu ramai syarikat sekarang tengah buat banyak conservation efforts. Dia tengah dia plant trees, dia buat recycling, seperti di kawasan mangrove memang banyak. Sebab bila comes the day untuk carbon trading, dia boleh offset. Tetapi policy and movement policy itu tak secepat. Kalau kita tengok di Malaysia, Sarawak sedikit cepat daripada kerajaan federal. Mereka pun dah sudah berbincang dan sudah sudah begin untuk look at the framework. Tetapi di peringkat federal tak secepat lagi lah. So mungkin adakah itu satu signal juga untuk kerajaan Sarawak sebab mereka pun resource rich, mereka pun ada banyak sumber asli, mungkin mereka akan ke depan lagi daripada kerajaan federal. So memang dari policy front itu akan mungkin menjadi halangan dari bigger collaboration di Asia.
Mungkin juga dalam platform hari ini Perdana Menteri mungkin akan mengumumkan sesuatu, kita tidak tahu, kita nantikan. Kami di Ashraf Awani akan menyiarkan secara langsung majlis perasmiannya sekitar jam 9 pagi nanti. Mungkin Arina, bukanlah expectation tapi lebih kepada harapan lah dalam meletakkan Malaysia ini di kedudukan yang baik dalam dalam kita nak proses transisi ini. Kerana ianya pada masa sama ianya akan membuahkan hasil ekonomi juga. Kerajaan juga berfikir macam mana lagi nak tambah hasil negara ni. Banyak sebenarnya yang difikirkan oleh kerajaan. Tapi ini adalah salah satu cara. Bagaimana mungkin dari dalam bentuk impak ekonomi dan limpahan ekonomi apabila kita mula transisi dan kita melaksanakan dari segi renewable energy, pelaksanaan kelestarian yang lebih baik pada masa akan datang, Arina.
Satu adalah memang dari segi tenaga kerja, we need to be prepared, we need to educate our young and so that mereka bersedia untuk enter into a workforce and also be employed supaya mereka boleh move kepada renewable energy or green energy a lot faster. So itu memang pertamalah, sebab dari segi pendidikan juga apakah fokus kami. So itu satu. Kedua, memang dana dan pelaburan. So sebab seperti kita bincangkan tadi, upfront cost ni memang sangat tinggi, dan juga pelaburan ini perlu strategik sebab sekarang pun kerajaan fokus kepada EV. Tetapi EV perlukan electricity juga dan kita still masih rely on fossil fuel.
Betul.
So adakah itu satu solusi yang baik dan perlukah kita tambah kereta? Di atas perjalanan, sekarang traffic pun dah teruk. So adakah itu satu policy or strategic direction yang betul yang kita ini boleh kita fikirkan? So jadi strategic investments in certain areas pun kena diperbaharui dan kena tengok betul-betul lah. Adakah grid kami pun mampu mengambil electric vehicles ni yang mungkin bertambah pada masa depan? So strategic investments dan ketiga policy yang lagi komprehensif lah. So kita perlu cepat dalam development of policy ini. Memang bukan senang, memang susah, tapi apakah R&D, research development dan discussions yang Malaysia boleh contribute dalam perbincangan renewable energy and green energy.
But it's doable lah. It's doable.
InsyaAllah. It is doable, tetapi kita tengok di negara lain memang susah kan, sebab permintaan tu memang sangat tinggi. The demand for fossil fuel and usage of fossil fuel masih tinggi sebab sekarang ni bahagian consumer tak ada alternatif sebab akhirnya masih pulang kepada kos. Adakah yang manakah ia lagi murah untuk saya buat bisnes, yang untuk saya pergi kerja, untuk saya just live my daily life. So kalau tak ada alternatif tu memang susah.
Ya. Untuk jangka masa yang panjang kita melihat juga banyak negara yang mungkin sebelum ini adalah pengeksport kepada minyak-minyak ini, fuel dan sebagainya, mungkin akan ada satu masa nanti kehabisan bekalan itu sendiri. Jadi kita perlu mempercepatkan renewable energy ini, tenaga yang boleh diperbarui ini. Kita nak cakap mengenai keterjaminan juga dan juga keselamatan tenaga ini. Bagaimana agaknya Arina melihat kepada perkara ini?
Itu memang sangat penting sebab sekarang kalau kita tengok ketegangan geopolitik pun ia memang akan memberi impak kepada harga minyak. Sebab kita tengok isu Rusia dan juga Ukraine, harga minyak pun dah turun naik. Isu di OPEC juga di Saudi Arabia bersama kawan-kawan dia yang lain. Jadi kalau untuk secure dan untuk menjaga Malaysia daripada volatility harga minyak ni, memang renewable energy is the way to go supaya kita insulated daripada volatility of oil prices. So jadi inilah memang sangat isu yang besar. Kalau kita tengok di Rusia dan Ukraine, Rusia terus potong sumber tenaga mereka memang susah. Betul. So sekarang adakah Malaysia vulnerable kepada isu yang sama? Mungkin tidak, sebab you know we are the oil producers, tetapi we are still impacted by the oil prices. So and then you know and sekarang kerajaan pun tengah you know berfikir adakah subsidi kepada minyak juga perlu di
dikurangkan
dan berapa lama kan, sebab sekarang cost of living sangat tinggi. Kalau kita you know remove the subsidies, akan memberi impak kepada rakyat juga, dan sangat sekarang pun keadaan sangat susah. So jadi memang timing tu agak important, dan that's why energy security, keselamatan tenaga tu pun sangat important juga. Sebab itu kita perlu percepatkanlah usaha renewable energy.
Okey, Arina, terima kasih sudi bersama dengan kami. Tapi bila minyak mahal, kawan-kawan Petronas di sini senyumlah. Okey, baik. Itu betul lah kan. Dia ada pro and consnya di situ. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi nak diucapkan kepada Arina Najwa Ahmad Said yang merupakan pengarah Bower Group Asia Malaysia, berkongsi pandangan cetusan idea melihat dalam kita menentukan hala tuju Malaysia, mengupayakan Malaysia dalam proses transisi tenaga ini. Baik, Hafizi.
Ya, dan Malaysia mempunyai potensi yang sangat besar, terutamanya dalam renewable energy ini, kerana melihat kepada kedudukannya, bentuk muka bumi dan sebagainya, dan pastinya tidak mungkin selepas ini juga Malaysia bakal menjadi penerajulah dari segi transisi tenaga ini kepada tenaga yang boleh diperbarui. Dan sekian dulu daripada saya.
Lepas sekarang nanti kita akan kembali bersiaran bersama dengan tetamu yang cukup istimewa juga, langsung dari KLCC. Sekian saja Awani Pagi. Saya Haris Ashraf Hasnan.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.